Lad os bede sammen. Jesus, nu beder vi om, at du vil vise os, hvorfor du skulle dø, og hvad det er hos os, der skal dø, for at noget nyt kan spire frem. Amen. Prædiketeksten til den her sidste søndag efter Hellig Tre Konger, den står i Johannes Evangeliet, kapitel 12, fra vers 23 til 33. Jesus svarede disciplene: Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, at en engel talte til ham. Jesus sagde til dem: Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Ja, som sagt, så er jeg jo glad for at se jer her i dag. Sidste søndag tror jeg, at de fleste af os sad ved trætiden og så fjernsyn. Og der var også ovenikøbet nogen, der er her, som stod på Christiansborg Slotsplads og frøs. Er det ikke rigtigt? Jo, ja, der er nogen. Der skulle jo udråbes en ny konge, og ordene skulle falde på en helt bestemt måde. Nu ved jeg godt, vores statsminister kunne nok ikke fravige det, som skulle siges der, men hvis hun havde ladet sig inspirere af dagens evangelium her, så kunne jo hun have sagt sådan her: Timen er kommet, hvor Christian den 10. skal herliggøres. Hvad? Kong Frederik den 10. Hvad sagde jeg? Kan jeg også sige Kong Frederik den 10. Ja. Ja. For man kan sige jo, at herliggørelsen af den nye konge, den var enorm i søndags. Vi ønsker ham det bedste, også herfra, og i kirkebønden i dag, der er dronning Margrethe blevet udskiftet med kong Frederik den 10. Vi var vidne til en enorm herliggørelse af et menneske, som var født til den titel og den stilling, som han nu har fået overdraget fra sin mor. Det der ord herliggørelse, det dukkede ikke lige op i forbindelse med kongekroningen, men det dukker op i dag. Og Jesus, han bruger ordet om sig selv: Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Timen er kommet, da menneskesønnen herliggøres. På Christiansborgs Slotsplads, der blev der udnævnt en konge, og tusindvis af mennesker på Slotspladsen var med deres jubelråb med til at herliggøre den nye konge. Og i Aarhus Domkirke i dag, og også her i Hedensted Kirke, der er det en meget anderledes herliggørelse, vi taler om. Fordi vi kan læse i teksten her, at Jesu herliggørelse skete ikke med dannebrogsflag og hurraråb, men derimod, at en stor menneskemængde råbte: Korsfæst ham! Korsfæst ham! Og efter råbene kulminerede herliggørelsen, da Jesus hang på korset til stor vanære og til hån og spot. Jesus vidste, at det ville blive sådan. Og det prøvede han faktisk at forberede sine disciple på. Og ligesom det ikke har været så let for kong Frederik at vende sig til tanken om at skulle være konge med alle de opgaver og pligter og den meget opmærksomhed. Det siges i hvert fald, at han i sin nye bog fortæller, at da han var yngre, der var han skrækslagen ved tanken om at skulle være konge. men at det ligesom langsomt modnedes i hans sind og tanker, at det var det, han skulle. Og så lader vi kong Frederik ligge for i dag. I virkeligheden er jeg nok ikke særlig royal, når det kommer til stykket. Men jeg synes, det passede her. Men jeg kan ikke helt slippe parallellen til ordene fra Jesus i dag. Fordi hans forberedelse til det, der skulle ske. Nu er min sjæl i oprør, siger han. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time, siger han. Far, herliggør dit navn. Jesus er klar. Han ved, det vil blive svært. Man kalder faktisk den her passage, den her samtale, Jesus har med disciplene, for Getsemane før Getsemane. I Getsemane have aftenen før Jesus skulle korsfæstes, der bad han jo, Herre, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, men ske ikke min, men din vilje. Men her, allerede her, viser han jo, at han ved godt, hvad det drejer sig om, og han er klar, også selvom han kan blive betænkelig og beklemt ved tanken, og Gud, han bekræfter ham i det. Og så giver han, midt i den her tale om det, der skal ske, så giver han disciplene et billede, så de også efter korsfæstelsen kan holde fast i, hvad det betyder, at Jesus dør på et kors. Det er det der enkle billede med hvedekornet, der skal ned i jorden og dø, for at noget nyt kan spire frem. Nu er jeg fra en ejendom, hed det vist. Det var ikke en rigtig gård, det var sådan en ejendom med 15 tønder land. Og min far var ikke så meget til korn, så det var mest kartofler. Og når jeg læser det her, så kan jeg godt sådan lige få den der fornemmelse af, når vi lå ude og samlede kartofler sådan en september-oktoberdag, og det var koldt og så videre, og når man så lige stak fingrene ned i jorden og rørte ved noget, der var sådan blødt og slimet og ulækkert og lugtede forfærdeligt grimt, så havde man jo altså fået fat i en af de kartofler, der ikke skulle op af jorden, men den rådne gamle kartoffel, som var der, men som jo var vigtig, fordi det var den, der havde givet nyt liv til alle de fine, velsmagende kartofler, der blev høstet. Det er hvedekornets lov. Og jeg vil gerne give jer tre perspektiver på hvedekornet, der lægges i jorden og dør, for at noget nyt kan spire frem. Og det første perspektiv, det er Jesu død og opstandelse. Jesu herliggørelse består i, at han døde. Han siger det sådan til disciplene, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø, står der. Og i tidligere Johannes evangeliet, hvor Jesus taler med Nikodemus, der fortæller han også, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Hvorfor skal menneskesønnen op og hænge på et kors? For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det var Guds suveræne beslutning, at Jesus skulle dø. Guds kærlighed til os, til sin skabning, var så stor, at han besluttede at ofre sin egen søn for vores skyld. Siden syndefaldet har mennesket levet i synd, i egoisme, i ufuldkommenhed, ude af stand til selv at arbejde sig frem til frelse, til fred og til evigt liv. Men Gud havde en plan, og den plan hed Jesus. Han blev sendt til jord julenat. Han blev menneske som du og jeg. Han viste os, hvem Gud er. Og han viste os, først og fremmest, at Guds væsen er kærlighed. Og så gik han den tunge vej til korset, for at hvedekornet kunne dø. Men den død blev jo fulgt op af en opstandelse og af Helligåndens udgydelse over alle dem, som ville tage imod ham. Og det er jo den egentlige betydning af hvedekornets lov. Guds søn måtte dø i mit sted, for at jeg kunne blive frelst og få evigt liv. Det er det, Jesus kalder herliggørelse. Det andet perspektiv på hvedekornets lov, Det vender Jesus jo mod os selv. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv, siger han. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Man kan jo godt spørge, er mit liv faktisk mit liv? Eller er det Guds liv, jeg skal leve? Jeg har det sådan, og det ved jeg, at vi er mange, der har det sådan, at det hele det stritter, når vi hører, at vi ikke er vores egne herrer, at vi ikke har styr på tingene selv, at vi ikke selv bestemmer over vores liv og hvad vi skal gøre. Det går folk i krig for at bevare deres ret til sådan noget. Men her står der faktisk, at vi skal miste vores liv. Der står endda, at vi skal hade vores liv. Altså nu er ordet hade ikke det samme, som vi forstår ved det. Hade betyder i den her sammenhæng, at vi skal tage afstand fra de ting, som ikke er rigtige i vores liv. Det er ikke forkert at elske sit liv. Det er ikke forkert at nyde livet, værne om det. Men jeg lever ikke for, at jeg skal få det bedste ud af livet. Jeg lever, fordi Gud har skabt mig og sat mig i den her verden. Jeg lever for at tjene Jesus ved at tjene andre. At give afkald på sit liv og sin selvbestemmelse på den måde, er faktisk noget af det mest livsbekræftende, vi kan gøre. Det, der dør i den der proces, det er vores selviskhed, det er egoismen. Det er alle de steder, hvor jeg sætter mig selv og mit eget liv først. Netop selviskheden er nærmest det, man kan kalde for livets fjende. Prøv at spørge dem, der har tjent en stor formue, og nu sidder og spørger, jamen var det det hele? Var det meningen med livet? Var det det, som jeg dybest set længtes efter? Nej. Der er noget, der skal dø, for at noget nyt kan spire frem. Og hvad er det i vores liv, der skal dø, for at noget nyt, noget livsbekræftende, noget, der vender sig bort fra os selv, kan spire frem? Jeg tror, det er noget med, at vi skal se vores liv i et andet perspektiv. Vi skal ikke leve som om det her liv, det er det ene, det er det ene liv, som vi får, og vi skal nå alt muligt i det her liv. Vi skal leve som om vi allerede har taget fat på evigheden. Og i det lys, så er der nogle ting, der bliver mere vigtige end andre. Og der er noget, der blegner. Der er noget, der ikke bliver så vigtigt, fordi det har kun noget med det her liv at gøre her og nu. Og det perspektiv må vi have ind over vores liv, sådan at vi lader noget dø i vores liv, vores egoisme, vores synd, for at noget nyt kan spire frem. For at Gud han kan få lov til at lyse på vores liv og lyse på vores vej, sådan at vi kan se, hvor det er, vi skal gå. Og så det tredje perspektiv, vores menighedsliv, kirken i verden. Hvedekornets lov siger, at der er noget, der skal dø, for at noget nyt skal spire frem. Vi står i en situation lige nu i Hedensted Valgmenighed, hvor det er måske mere aktuelt, end det har været længe, at tænke de her tanker. Jeg taler ikke om, at valgmenigheden skal dø, eller selvom den tanke også skal vendes her til, så vi hele tiden er bevidste om, hvorfor vi er her. Jeg taler om de ting, vi gør, de aktiviteter, vi har. Er de nødvendige? Er der noget, der skal dø, for at noget nyt kan spire frem? Vi havde temaet mission op på et ledelsesmøde her før jul, og vi blev stærkt mindet om, at hvis vi ikke er her for, at mennesker skal møde evangeliet og komme til tro på Jesus Kristus, så skal vi ikke være her. Så skal der ikke være noget, der hedder Hedensted Valgmenighed. Så må vi hellere nedlægge det hele. Og i det lys skal vi vurdere hver eneste aktivitet, hver eneste led i gudstjenesten, hver eneste gang vi bruger kræfter på noget. Og det svære er, at det typisk er det, vi holder allermest af, som det er svært at lade dø. Fordi det faktisk var noget andet, der skulle spire frem. Det kan være måden, vi synger lovsang. Det kan være tirsdagsmøderne. Det kan være kirkekaffen. Det kan være alt det, vi ikke synes, vi kan undvære. Men hvis vi tvinger os selv til at spørge, hvis noget skulle dø, hvad skulle det så være? Det er ikke noget, der skal dø for at dø, men for at frigive kræfter så noget nyt kan spire frem. Vi oplever jo, når vi er sammen, at der er mange, der har gode idéer til nye aktiviteter. Men der skal også være kræfter og energi til det. Og hvis vi har så travlt med at vedligeholde aktiviteter, alle dem, vi har sat i gang, og som vi ikke kan ende og nedlægge, selvom det måske er længe siden, de har udspillet deres rolle og ikke længere tjener til evangeliet, til at det bliver spredt til nye mennesker i vores by og land, så må det dø. Jeg har for eksempel stor respekt for, at man i Indre Mission har valgt at nedlægge juletræsfesten, fordi der ikke var kræfter til at holde den i gang. Det skaber måske nogle nye muligheder for nogle andre ting, der kan gøres. Her i vores menighed, der har vi sådan, vi har mulighed for forbøn til nogle gudstjenester. Og i starten var der meget brug for det. Det er sådan ligesom æblet ud. Det er ligesom om de fysiske rammer ikke er så gode til det osv. Så vi snakker meget om, jamen skal vi bare nedlægge det, eller skal vi finde en ny måde at have forbøn for hinanden? Vi kan ikke undvære forbøn, vel? Altså det er så vigtigt, så vigtigt. Men det kan godt være, at der er en form, der skal dø, for at noget nyt kan spire frem. Tør vi være åbne og snakke med hinanden om de her ting, eller er vi bange for at blive kaldt destruktive og negative? Jeg tror, at hvedekornets lov åbner op for den her samtale, for at den samtale kan blive konstruktiv og nyskabende, til gavn og glæde for mennesker, og som det vigtigste, til at fremme Guds rige sag her i Hedensted. Jesus måtte dø for, at mennesker kunne blive frelst, og kirken kunne spire frem. Min og din selviskhed og egoisme må dø for, at det evige liv sammen med Jesus kan spire frem i mit liv og udfolde sig allerede her og nu. Og måske skal noget i vores kirke- og menighedsarbejde dø for, at noget nyt kan spire frem, så flere får evangeliet at høre. Kongen, den rigtige konge, blev herliggjort gennem sin død og opstandelse. Og han skal fortsat herliggøres gennem vores liv og vores kirke. Amen. Lad os bede. Jesus, tak for din død. For din død for min skyld. Tak, at du dermed viste, hvor stor en kærlighed du har til hver enkelt af os. Tak for din opstandelse. Tak for det nye, som spirede frem. Tak for Helligåndens gerning dengang og nu. Herre, hjælp os til at leve vores liv i lyset af hvedekornets lov. Herre, så vi ser, hvad der skal dø, for at noget nyt kan spire frem. Herre, vi beder dig om, at vi må have den gode, åbne samtale med hinanden og med dig om det. Herre, vi har brug for din Helligånds vejledning også her. Amen.